Ayi lokhyana sivusona kakhulu kakhulu njengabomama lokhyana ikwephulwa kwelungelo lomuntu ongumama ngendlela ephakemeyo ebuhlungu futhi kakhulu.
Manje udaba lolu abanye sebesithi lungani lulezo lilozo bandlululo ngomhlobo ukuthi laba bona bebekhuluma esinye isihlobo labo sisi bekhuluma esinye isihlobo. Wena ubona kuyikho yini kumbe lucuku nje lwamapholisa?
Avele wona amapholisa esilawo kathe sokungani ekutrenweni kwabo bavele bafundiswa ukuhlukuluza umuntu abantu abasatrenelwa ukuthi bazogcina abantu. Thina ngosikwazi ngakho newethu Christi ukuthi kumele ngigijime ngitshaywa ngibalekele epholiseni. Ma sengiza kuthi ngitshaywa ngibaleke ngibone ipholisa ngilesabe ngoba liyaphinda lingitshaye. So angeke ngithi ngamanga kumbe liqinise ukuthi kungabe kulobandlulo, kodwa okusala amapholisa okakathesi siyakwazi sonke alapha eZimbabwe ukuthi alesihluku ebantwini abamele bebagcine bebalondoloze.
Kodwa lina njengabomama lithini ngalokhu okwenzakalayo khona lokhu ikakhulu sikhangele okokuthi abantu baye besithi bafuna ukuyadinga ukuziphilisa phandle lapho kodwa bese behlangana lamapholisa sebetshaywa? Lina lithini ngalokhu?
Thina njengabomama sithi umthetho kumele uzibonakalise, njalo kumele sibone ukuthi umthetho ukhona, njalo kumele usebenze. Sifuna ukubona bephiwa isijeziso esizasithisa lathi ngoba omama labana bebezihambela ukuyadinga ukuziphilisa bekungela lungelo kuthi ngaze betshaywa ngani kutshaywe inyoka ebonakala ingene endlini. Lokhuyana sikusola sibili ngokukusola ngesiba ngesiphezulu kakhulu njengabomama, size ubuhlungu njalo sidabukile ngaphakathi kwethu newethu Christ.
Kodwa lona uhlelo lona lolo lokuthi abantu bengaphuma ezindlini nalo lubona njani? Luyaphumelela yini kumbe abantu abalandeli imigoqo yafakwa?
Uhlelo lolu ngokubona kwami mnewethu liyaphumelela, kodwa phela ezindlini zangkhona akunakudla, uhulumende akunalutho, akunani alithathayo ukuthi abantu bangkhona besendlini babe besidlani. So umuntu uyabe ephuma endlini esiyadinga impuphu, esiyadinga lokhu nalokhuyana okungekho endlini yakhe. So sokumele atshaywe na ngoba endlini akuhlaleki abantwana babe bemkhanyele befuna ukudla. Sokumele ephume ehambe edinga impuphu yena le engekho, yazamela ayilayinelila ngalonke.